ในวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งคติทั้งโลกนั้นก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีของปีนี้และหลังเที่ยงคืนไปก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ในพุทธศักราชใหม่คือ2567ในเรื่องของชีวิตของคนในโลกนี้นั้นคนทั้งหลายโดยมากมักจะคิดถึงในเรื่องความสุขความสนุกสนานในการที่จะแสวงหาความสุขในโลกนี้เมื่อถึงวันสิ้นปีก็จัดงานการละเล่นการลื่นเลิงบันเทิงใจไปตามกระแสของโลกไปตามกระแสของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามกระแสของโลกก็เป็นเช่นนี้ใครเกิดมาก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายถึงแม้เราไม่เกิดขึ้นมาก็ตามโลกนี้ก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาธรรมชาติของชีวิตแห่งความจริงก็เป็นเรื่องปกติที่คนไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้พิจารณาสัจธรรมความจริงมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นความพัดพากจากกันไปได้ทุกคนต้องประสบกับความพัดพากจากกันสิ่งที่กิเลสตัณหาครอบงำจิตความหลงซึ่งครอบงำจิตเมื่อมนุษย์หรือคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครอยากพบความแก่ความชราไม่มีใครอยากพบความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากพบกับความตายหรือความพัดพากจากกันเพราะกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของเราทำให้เรามีความหลงมีความเห็นผิดทั้งที่ธรรมชาติทั้งหลายก็ประกาศอยู่เป็นปกติเช่นนี้มาตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเลยที่เกิดมาไม่พบความแก่ไม่มีใครเลยที่เกิดมาไม่พบความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีบุคคลใดที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่พบกับมรณะเราต้องคิดให้ถูกคิดให้มีความเห็นที่ถูกต้องเราไม่ควรกลัวต่อความแก่ไม่ควรกลัวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ควรกลัวต่อมรณะหรือความตายถ้าบุคคลใดมีความกลัวดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระหลานสาวกทั้งหลายท่านไม่อยากพบความแก่ท่านไม่อยากพบความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่อยากพบความตายพระพุทธองค์ท่านจึงหาทางที่จะไม่เกิดมาอีกเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาใครเกิดขึ้นมาก็ตามต้องพบกับธรรมชาติแบบนี้พระพุทธองค์จึงหาทางไม่เกิดเมื่อไม่เกิดขึ้นมาก็ไม่พบความแก่ไม่พบความเจ็บไม่พบความตาย นี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งค้นพบเป็นมหาบุรุษเป็นบุคคลแรกในยุคของเราแม้การเวลาจะผ่านมา2566ปีก็ตามก็เป็นความจริงอยู่เช่นนี้แบบในวันนี้คนในโลกเนี่ยก็ลื่นเลงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินใจกระแสของโลกคือกระแสของอารมณ์ซึ่งทำให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายหลงไปกับอารมณ์เพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อจิตหลงไปกับอารมณ์จิตก็เลยกระทบความสุขและความทุกข์ แล้วจิตนี้ก็ตกเป็นทาสของลมไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเราปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์เราทั้งหลายจึงมาสำรวมร่างกายของเราสำรวมวาจาของเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลให้อยู่ในขอบเขตของศีล5ศีล8สำเนรก็ศีล10ภาคศีล227เป็นการสำรวมกายวาจาเพราะเราต้องการควบคุมกายวาจาของเราให้สงบถ้าเราไม่ตั้งใจที่ควบคุมกายวาจาให้สงบกิเลสตัณหาก็ควบคุมจิตใจของเรานั้นให้เราไปเพลิดเพลินสนุกสนานตามกระแสของโลกแต่นี้เราสามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีมาควบคุมกายวาจาให้สงบอย่างเช่นที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาประชุมรวมกันอยู่ณสถานที่อย่างนี้ในวันนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะที่เราแทบทุกวัดในพรพุทธศาสนาคนที่อยู่ใกล้วัดต่างๆก็เข้าวัดไปทำวัดสวดมนต์ไปฟังธรรมไปนั่งสมาธิภาวนาแต่คนจะพวกเนี่ยมีน้อยคนที่จะไม่หลงไปกับแสงโลกมีน้อยแต่พวกเรานั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะหาความสงบทางจิตใจของเรามันก็ต้องลงทุนแบบวัดบุญญวาสเนี่ยก็อยากอยู่ไกลชุมชนบางคนก็ต้องมาค้างมาพักมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาบางคนมาจากที่ไกลต้องมีความเห็นที่ถูกต้องต้องยอมสละเวลาพาร่างกายมากับจิตใจเพื่อที่จะมาบำเพ็ญบารมีอันนี้คือการลงทุนทางธรรมลงทุนการสร้างบารมีถ้าเราทั้งหลายไม่ลงทุนมันก็ไม่มีผลตอบแทนไม่มีผลกำไรเหมือนเราทำธุรกิจต่างๆเราก็ต้องลงทุนทำหน้าที่การงานต่างๆก็ต้องลงทุนให้เวลาในการทำธุรกิจทำหน้าที่การงานต่างๆมีความอดทนมีความเพียรในการทำการงานทั้งโลกการที่จะลงทุนบำเพ็ญบุญบารมีนั้นก็ต้องลงทุนแบบเช่นวันนี้เราทั้งหลายก็เสียสละเวลาพาร่างกายและจิตใจมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญศีลบารมีมาสำรวมกายวาจาของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลเพราะณขณะนี้เราไม่ได้ทำผิดศีลอะไรเลยแม้จิตใจของเรานั้นเราก็บำเพ็ญสมาธิเพื่อที่จะหาทางที่จะควบคุมจิตใจเราให้ได้แม้นว่ามันจะยากลำบากก็ตามเพราะจิตใจที่ยังมีความหลงมีกิเลสนี้ก็ดิ้นรนกวัดแกว่งมีกิเลสตัณหาคือความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราจิตของคนโดยมากจึงตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาจิตทั้งหลายจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ความโลภครอบงำจิตความโกรธครอบงำจิตความหลงครอบงำจิตทำให้จิตนี้กระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอการที่เราฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามรอยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เพราะว่าเราต้องการฝึกจิตให้เข้มแข็งเพื่อที่จะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ต่อกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ฝึกบำเพ็ญสมาธิถ้าเราเผลอสติขาดใดใจเรานั้นจะหลงไปกับกระแสของอารมณ์มีความโลภเกิดขึ้นก็โลภไม่มีที่สิ้นสุดจึงก่อให้เกิดความทุกข์มีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ขาดสติก็มีความโกรธความไม่พอใจแล้วก็เสียน้ำตาในภายหลัง ความหลงของจิตทำให้เราคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็เป็นตัวตนของจิตและสิ่งที่ใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นคือใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้คือร่างกายของเราไม่ว่าชายว่าหญิงไม่ว่าเด็กหรือวัยกลางคนหรือผู้ใหญ่ก็ตามใจของทุกคนหลงคิดว่านี่เป็นร่างกายของเราเมื่อเราหลงคิดว่านี่เป็นร่างกายของเราจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกิเลสต่างๆก็ค่อยๆซึมซับทำให้จิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้อย่างเหนียวแน่นทิฏฐิมานะหรือตัวตนจึงเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งอันนี้เป็นทางของกิเลสที่เราหลงคิดว่าอันนี้คือร่างกายของเราความคิดหรืออารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์ของเราทิฏฐิมานะที่จิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนทิฏฐิมานะที่จิตเรายึดถือมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนทำให้จิตเหล่านั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเห็นรูปที่ไม่ถูกใจได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจเราจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจทั้งที่ว่าคำพูดประโยคเดียวก็ทำให้ใจเราทุกข์ได้มันก็แปลกเพราะเราไม่พอใจในรูปหรือเสียงคำพูดประโยคเดียวเราไม่พอใจในเสียงเราก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจได้หรือเห็นรูปที่ไม่ถูกใจเราก็ทุกข์รูปนั่นแหละทำให้เราทุกข์เสียงนั่นแหละทำให้เราทุกข์ความหลงของใจเรานั่นแหละที่ไม่รู้เท่าทันตามความจริงของอารมณ์กิเลสตัณหาซึ่งผุดขึ้นที่ใจเราเมื่อเราขาดสติขนาดจิตหนึ่งเราก็เชื่อไปตามความคิดเชื่อไปตามอารมณ์อยู่ดีๆก็โกรธอยู่ดีๆก็ไม่พอใจจึงเสียน้ำตาในทุกคราวไปนี่เลยคือความหลงการที่พระพุทโธพระหลานสาวกทั้งหลายให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะน้อมนำจิตเรานั้นให้สงบเมื่อจิตสงบเราจะเห็นความจริงความจริงของว่าความจริงของจิตที่สงบเมื่อจิตสงบนั้นจิตนั้นก็จะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลวนกระแสน้ำที่ไหลวนก็ทำให้เกิดความขุ่นจากสสารทั้งหลายทำให้เรามองไม่เห็นใต้กระแสน้ำถ้าน้ำนิ่งใสสงบเราก็มองเห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้พื้นน้ำได้แต่กระแสน้ำปั่นป่วนสสารต่างๆก็ทำให้น้ำขุ่นเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนใจของคนทั้งหลายที่วุ่นวายไปกับอารมณ์วุ่นวายกับความคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆใจกับอารมณ์นั้นหมุนเป็นเกลียวหมุนเวียนไปดังพายุทำให้เราไม่เห็นความจริงทำให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมว่าเป็นจิตใจของเราถ้าน้ำสงบกระแสน้ำสงบน้ำนิ่งสสารเรียงตัวเราจะเห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาใจเรานิ่งใจเราสงบจากจิตที่คิดฟุ้งซ่านจิตก็ค่อยๆสงบลงกายเบาจิตเบามีปิติมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละเราเห็นว่าจิตที่นิ่งจิตที่สงบเป็นอย่างไรมีปิติเบากายเบาใจมีความสุขของสมาธิมีอุเบกขาของสมาธิจิตสงบนิ่งเมื่อเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราจะเห็นกระแสของจิตที่เคลื่อนตัวออกจากจิตแต่ในขณะนั้นเราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นกว่าปกติเพราะจิตเราพึ่งสงบเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงกระแสของจิตเคลื่อนตัวออกมาก่อให้เกิดความพอใจ ก่อให้เกิดความไม่พอใจสติสมาธิปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันจะทำให้จิตนั้นไม่วิ่งตามอารมณ์เพียงแต่ดูอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนั่นแหละกำลังของสติสมาธิและปัญญารวมตัวกันก็เห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นก็ดับไปแต่ถ้ากำลังของสติสมาธิปัญญาไม่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นจิตเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นว่าอารมณ์นั้นเป็นจิตจิตเลยตกเป็นทาสของอารมณ์ด้วยความขาดสติความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นมีความเห็นผิดตลอดอันนี้ลำบากในการที่เราจะเปลี่ยนจิตของเรานั้นให้เห็นความจริงถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิเราจะตกเป็นทาสของอารมณ์ตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดนี่เราต้องฝึกขัดบำเพ็ญสมาธิบารมีจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติมีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายเมื่อไม่หวั่นไหวกับลมอารมณ์คืออาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นก็เป็นเพียงอาการของจิตสติสมาธิเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นปัญญาก็พิจารณาละความโลภละความโกรธละความไม่พอใจดับอารมณ์ได้ง่ายผู้ที่จะมีสติมีปัญญาเห็นตรงนี้ได้ศีลต้องเป็นปกติสมาธิต้องทรงตัวสติปัญญาต้องคมรู้เท่าทันทุกอารมณ์อย่างหยาบที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเราต้องมีเป้าหมายว่ากิเลสนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่บนท้องฟ้าดวงดาวหรือบนพระจันทร์หรือดวงอาทิตย์กิเลสอยู่ใต้แผ่นดินหรือใต้ท้องมหาสมุทรเราต้องรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตเมื่อเรารู้แล้วอย่ารู้อย่าเพียงอย่างเดียวเราจะทำอย่างไรจึงจะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงได้เราก็ไม่ต้องค้นคว้าหาทางให้ลำบากเลยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ท่านมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณท่านวางหลักธรรมคำสอนไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิพานเราก็ประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติโดยการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีให้มั่นคงจะรักษาศีล5ก็ให้มั่นคงในศีลจะรักษาศีล8ก็ให้มันคงในศีลจะรักษาศีล2ศีล10ก็ให้มันคงในศีลจะรักษาศีล227อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยก็ให้มันคงเพื่อควบคุมร่างกายให้สงบให้ได้ควบคุมวาจาให้สงบได้ง่ายแล้วไม่ต้องห่วงในคำพูดและการกระทำเพราะเราควบคุมด้วยศีลสติความฉลาดก็มุ่งต่อจิตใจว่าเมื่อจิตใจเรายังไม่สงบจิตใจเราฟุ้งซ่านเราจะไปร้องเรียกหาความสงบที่ไหนจะไปอยู่บนยอดเขาสูงแล้วร้องเรียกตะโกนหาความสงบจะอยู่ไปอยู่ในถ้ำลึกๆแล้วไปร้องเรียกตะโกนหาความสงบเลยหรือไปอยู่ริมทะเลที่อากาศดีๆจะไปร้องเรียกหาความสงบเลยความสงบอยู่ที่จิตเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าเรามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเราสามารถบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ทุกการสถานที่ถ้าเราตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมาธิเพียงกำหนดสติกลับมาแล้วลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นจิตของเรานั้นตัดความฟุ้งซ่านตัดความคิดที่ไร้สาระออกไปจิตของเรานั้นก็จะค่อยๆมีสติอยู่กับลมหายใจค่อยๆสงบลงความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปหรือกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมว่าภาวนาว่าพุทโธตัดความคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกจนหมดสิ้น พื่อมีสติอยู่ปัจจุบันต้องอาศัยความอดทนความเพียรถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์ปล่อยใจตามกิเลสนั่นก็ไม่ทันต่ออารมณ์เพราะเราหลงอารมณ์นักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้ใดหลงอารมณ์ก็ผู้นั้นหลงโลกคนหลงโลกก็คือคนหลงอารมณ์เมื่อใจเราหลงอารมณ์เราก็กระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปเราอย่าเชื่อความคิดหรืออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราแต่ว่าจิตที่ยังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญายากที่จะไม่เชื่อความคิดทุกความคิดที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจเราก็มีความหลงมีทิฏฐิมานะยึดว่าความคิดนี้ถูกต้องกิเลสตัณหานั้นแยบคายมากแยบยลมากไม่มีสติปัญญาคุมจิตเราจะเสียน้ำตาไม่มีที่สุดถ้าเราเปลี่ยนจากความหลงความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราเพียงมีสติแม้ไม่มากแต่เราลองคิดดูคราวใดที่เรามีความทุกข์คราวใดที่เราเสียน้ำตามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหรอมันเป็นสุขเหรอหรือเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์แล้วเราปล่อยให้เราเสียน้ำตาทำไมถ้าเป็นทุกข์น้ำตาไหลนั่นแหละความเห็นเราผิดเราจะทำอย่างไรจึงทำให้จิตใจเรามีความเห็นที่ถูกต้องทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางความทุกข์อันนั้นคือเราต้องคิดให้เป็นคิดให้เกิดปัญญาคิดให้เกิดปัญญาที่จะปล่อยวางความทุกข์ที่จะดับความทุกข์เมื่อจิตเรายังหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภเมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธเมื่อจิตเรายังหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความพอใจความไม่พอใจแล้วก่อให้เกิดความทุกข์เราไม่รู้เลยเหรอว่าพอเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์แล้วก่อให้เกิดความทุกข์แล้วเราก็เก็บความทุกข์นั้นไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีทำไมเราไม่เห็นความทุกข์ถ้าตราบใดใจของเรานั้นไม่เห็นความทุกข์เราจะไม่หาทางออกจากทุกข์ไม่หาทางละความทุกข์ไม่หาทางดับความทุกข์พระพุทโธจึงตรัสว่าให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของเรามีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์มีสติปัญญาที่จะรู้จักความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักวิธีหรือหนทางที่ดับความทุกข์และวิธีหรือหนทางที่ดับความทุกข์เราทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนามาตั้ง2,600 กว่าปีที่ผ่านมาคำสอนท่านก็อยู่ทุกวันนี้เพียงแต่เราประพฤติบัติตามคำสอนของท่านเราก็จะเห็นทางที่ท่านเสด็จผ่านไปทางที่ท่านพบมรรคผลและนิพพานก็เราก็ต้องบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิถ้าเรายังบำเพ็ญสมาธิน้อยเราก็ต้องลงทุนให้เวลาในการนั่งสมาธิให้เวลาในการเดินโยมถ้าเราไม่ให้เวลานั่งสมาธิไม่ให้เวลาเดินโยมแล้วจิตเราจะสงบได้เช่นไรแล้วใจเราจะสงบได้เช่นไรเราปล่อยจิตใจมากับอารมณ์นั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนในปัจจุบันชาติถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งตนตนไม่เป็นที่พึ่งตนแล้วใครจะทำแทนเราถ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายซึ่งทุกท่านมีความเมตตาที่ประมาณมิได้ถ้าท่านสามารถที่ทำแทนพวกเราได้พวกเราไม่ต้องลำบากไปทำงานเถอะทำไร่ทำสวนเถอะเดี๋ยวพระสงฆ์ทำแทนเองมันเป็นไปไม่ได้ท่านวางหลักธรรมคำสอนไว้แต่ผู้ใดเห็นประโยชน์นำไปประพฤติบัติจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมเราต้องการที่จะทำจิตให้สงบเราก็ต้องให้เวลานั่งสมาธิเดินกรมถ้าเราไม่ให้เวลานั่งสมาธิเดินกรมเราก็ต้องพบความทุกข์เพราะกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจเรา ให้หลงไปกับอารมณ์หลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในลมนั้นก่อให้เกิดความทุกข์เราทำไมไม่หาทางละอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราให้น้อยลงจริงว่าเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะละความโลภให้น้อยลงเราจะละความโกรธให้น้อยลงเราจะหาทางดับความทุกข์ในใจของเราเพราะเราไม่ปรารถนาความทุกข์เราปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเราก็พูดอยู่เสมอว่าการที่ควบคุมกิเลสนั้นเราต้องควบคุมตั้งแต่เบื้องต้นเลยควบคุมด้วยศีลอันนี้เป็นพื้นฐานเลยที่คนไม่มีศีลน่ะจึงพบความทุกข์อยู่ล่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราควบคุมด้วยศีลด้วยสัจจะบารมีที่เข้มแข็งด้วยศีลบารมีที่มั่นคงทำไมเราจะควบคุมวาจาให้สงบไม่ได้ทำไมเราจะควบคุมร่างกายให้สงบไม่ได้ก็ต้องควบคุมได้ถ้าเรามีศีลบารมีมั่นคงจึงพูดอยู่เสมอว่าแม้เรามีความโลภมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ขอให้ศีลมั่นคงเลยโลภยังไงฉันก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันไม่ช่อชนทุจริตอันนี้คือความมั่นคงของศีลสามารถที่ควบคุมกายวาจาให้สงบได้สามารถที่ยับยับยั้งกิเลสซึ่งออกมาจากจิตใจได้แม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันถ้าศีลบารมีมั่นคงอย่างเดียวเขาเรียกว่าตบะไม่แตกถ้าทั้งโลกตบะแตกศีลก็ไม่อยู่ถ้าศีลมั่นคงยังไงเข้มแข็งมากแม้งกิเลสตัณหายังครองใจอยู่ความโกรธความไม่พอใจจะให้รุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่เอาร่างกายไปทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันกำลังของศีลมีกำลังมากมายขนาดนั้นถ้าเราฝึกขัดในการอบรมจิตให้มีศีลบารมีกองทัพศีลจะเข้าไปยึดร่างกายให้สงบซึ่งกิเลสเคยอาศัยอยู่บังคับให้เราเอาร่างกายไปทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ผิดศีลธรรมกองทัพศีลจะเข้าไปยึดเมืองกายกองทัพศีลจะเข้าไปยึดเมืองวาจาที่กิเลสตัณหายึดครองอยู่ให้เราพูดร้ายให้เราทำร้ายให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีกองทัพศีลเข้าไปยึดเมืองวาจาสงบด้วยศีลกิเลสตัณหาซึ่งเคยส่งสมุนมาที่เมืองวาจาและเมืองกายก็จะย่นเข้าไปถอยทับล้นเข้าไปที่เมืองใจถอยทับเข้าไปที่เมืองใจเนี่ยแล้วก็ซ่องสมกำลังของการทำความดีซ่องสมกำลังศีลบารมีเตรียมตัวไว้เตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยทำบุญเป็นปกติตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยตามกำลังใจของเราที่เหมาะสมศีลบารมีมั่นคงควบคุมด่านทั้งนี้ให้ดีไม่ให้กิเลสตัณหากลับมายึดเมืองวาจาและเมืองกายได้ควบคุมให้มั่นคงไม่ให้กิเลสออกมาทางคำพูดและการกระทำส่องสมกำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนคิดว่าเอาละเสบียงก็พร้อมยานพาหนะก็พร้อมเข้าไปตีเมืองใจดีกว่ากิเลสตัณหาต่างๆเข้าไปรวมอยู่ที่จิตแล้วไม่ออกมาทางคำพูดและการกระทำเพราะเรามีศีลมั่นคงความโลภ ก็อยู่ที่จิตความโกรธก็อยู่ที่จิตความยินดีในกามทั้งหลายก็อยู่ที่จิตเราจะยกกองทัพของสมาธิเข้าไปแล้วก็ฝึกซ้อมสิฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเหมือนเราไปทำงานให้เวลาวันละ 7-8 ชั่วโมงบางคนก็มากกว่านั้นบางคนสบายหน่อยก็น้อยกว่านั้นเราต้องให้เวลาตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่ลงทุนก็ไม่มีผลกำไรไม่มีผลตอบแทนเราก็ต้องลงทุนให้เวลามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรส่องสมกำลังของจิตให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเมื่อจิตเข้มแข็งขึ้นยกกองทัพสมาธิเข้าไปควบคุมเมืองใจให้ได้ทำลายประตูเมืองให้ได้ค่ายลบประตูเมืองต่างๆที่เกลียดตั้งป้อมไว้ทำลายให้ได้เข้าไปตีเมืองเข้าไปให้ได้ยกกองทัพสมาธิเข้าไปบุกเข้าไปมีเสบียงแล้วคือทานบารมีเนี่ยมีญาณพนะมีญาณพนะคือศีลบารมีเนี่ยยกญาณพนะ รถถังเครื่องบินขีปนาวุธเข้าไปมีกำลังพลคือสมาธิมีอาวุธคือปัญญาเข้าไปโจมตีเมืองใจเข้าไปโจมตีพังประตูเมืองให้ได้เข้าไปยึดเมืองใจให้ได้ทำสมาธิเข้าไปจิตสงบนิ่งจิตสงบนิ่งเข้าไปยึดเมืองหลวงกิเลสตัณหาก็หนี แต่กระจายเมื่อเรายกทัพสมาธิเข้าไปเนี่ยปัญญาเข้าไปควบคุมสติปัญญาเข้าไปควบคุมใจควบคุมกองบังคับบัญชาการกิเลสตัณหาไม่ยอมหรอกหลบหนีไปออกนอกเมืองไปซ่องสุมกำลังหาที่หลบที่ซ่อนตามชานเมืองต่างเมื่อเราเข้าไปยึดเมืองใจด้วยสติปัญญาแล้วเข้าไปสอดส่องดูค้นคว้าหาทางกิเลสอยู่ที่ไหนหาให้เจอหาให้พบความโลภอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นแล้วทำลายไม่เก็บไว้ความโกรธความอาฆาตบาทอยู่ที่ไหนใช้สติปัญญาค้นคว้าไปมีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันจิตก็นิ่งสติปัญญาเมื่อเห็นตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งอารมณ์หรือการจิตออกมาที่จิตถ้าโผล่มาปั๊บสติปัญญาเห็นความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณานี่เพราะสติสมาธิปัญญารวมอยู่ที่จิตยึดอยู่กองบัญชาการเนี่ยจะมองเห็นตาเห็นรูปหูยินเสียงเกิดความไม่พอใจก็เห็นเกิดความโกรธไม่พอใจสติปัญญาไปทำลายละลมปล่อยวางอารมณ์ไปจิตก็ว่างกิเลสโผล่มาออกมาจากจิตก็ทำลายหมดความโลภโผล่มาก็ละความโกรธโผล่มาก็ละความพอใจโผล่มาก็ละความไม่พอใจโผล่มาก็ละต้องเห็นความทุกข์ถ้าเห็นความทุกข์ตรงไหนอ่ะหาทางละหาทางปล่อยไม่ใช่จมอยู่ความทุกข์อยู่ความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเองไม่รู้ใจตัวเองอยู่ความทุกข์ไม่รู้คิดว่าเป็นความถูกต้องกิเลสยอมได้ขนาดนั้นยอมใจหลอกได้ขนาดนั้นหลอกให้ใจนี้จมอยู่ความทุกข์หลอกให้ใจนี้ตกเป็นทาสของอารมณ์หลอกให้ใจนี้ตกเป็นทาสของกิเลสอำนาจของกิเลสเนี่ยมีอำนาจรุนแรงมากเรื่องอำนาจมากมีอานุภาพมากถ้ากำลังของศีลไม่ทรงตัวกำลังสมาธิไม่ทรงตัวกำลังสติปัญญาตีเมืองกิเลสไม่แตกเพราะนั้นอย่ายอมแพ้ต้องปฏิวัติกิเลสตัณหายึดครองใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาในปัจจุบันชาตินี้เราต้องตีเมืองใจให้แตกยึดเมืองคืนไล่กิเลสออกให้หมดทำให้ใจเราทุกข์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนทำให้เสียน้ำตามานับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่เราต้องแค้นดิไม่ต้องแค้นเพื่อนบ้านไม่ต้องแค้นคนนู้นคนนี้แค้นกิเลสในใจเราเองอย่าไปหลงกิเลสความทุกข์เกิดขึ้นอย่าปล่อยไว้หาสาเหตุของความทุกข์อย่าเข้าข้างกิเลสตัณหาคิดให้ถูกถ้าคิดผิดก็ทุกข์ถ้าคิดถูกความสุขก็เกิดขึ้นความสบายใจก็เกิดขึ้นถ้าเรามีความเห็นผิดนั่นแหละความทุกข์เกิดขึ้นบางทีเรื่องเล็กน้อยเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั่นแหละกิเลสส่งสมุนมาเราไม่รู้อารมณ์ไม่รู้กิเลสเราไปยึดอารมณ์นี้เป็นเรามันก็ทุกข์แล้วล่ะเราประพฤติบัติเราต้องป้องกันเราต้องระมัดระวังไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นคราวใดสติปัญญาต้องหาสาเหตุและหาทางดับไม่ใช่อยู่ความทุกข์นั้นแล้วก็มองไปสิ่งภายนอกว่าผิดและกิเลสจะยึดว่าใจเราถูกนั่นแหละความหลงของจิตที่ยึดว่าใจเราถูกไอ้สิ่งต่างภายนอกผิดหมดเราได้ยินคนพูดอะไรก็ผิดแต่เราไม่เห็นว่าใจเราผิดการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูใจของเราถ้าปฏิบัติจริงๆใครพูดไม่ดีเราก็ไม่โกรธใครพูดดีก็ไม่โกรธเนี่ยต้องรักษาใจให้ได้เพราะคำพูดเป็นเพียงลมเหมือนพัดลมเป่ากระแสลมมาเนี่ยผ่านมาก็ผ่านไปคำพูดออกมาจากปากเป็นอักษรเป็นคำพูดเป็นประโยค1ประโยค2ประโยคก็แค่เกิดขึ้นก็ดับไปเรายึดเอาคำพูดนั้นมาไว้ในใจแล้วกิเลสก็ปรุงแต่งปั่นให้จิตใจเราหลง เราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์เกิดการเสียน้ำตานั่นแหละคือความหลงการทำสมาธิภาวนาเพื่อมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเราจะต่อสู้กิเลสเราต้องเป็นผู้ตั้งรับเราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันใครพูดอะไรมาไม่ดีเราจะทำไงอ่ะที่จะไม่โกรธนั่นแหละต้องตั้งรับให้ได้เพราะว่าคำพูดบางทีไม่มีอะไรแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นในคำพูดจนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจเราแล้วเราก็โกรธเราไม่พอใจนั่นแหละคือเราหลงเขาพูดอะไรมาไม่ดีเราก็ต้องไม่โกรธพูดดีก็ไม่โกรธพูดไม่ดีก็ไม่โกรธนั่นแหละจึงจะถูกต้องเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันละอารมณ์จากใจเราให้เหลือที่สุดทำจิตให้ว่างทำจิตให้เป็นกลางความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงใจของคนเราเนี่ยหลงหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าแยกแยะสภาวะที่เป็นจริงรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเสียงเกิดขึ้นก็ดับไปกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็เช่นเดียวกันทุกอย่างไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นร่างกายเราก็ไม่เที่ยงอารมณ์ในใจเราก็ไม่เที่ยงกายเราก็ไม่เที่ยงมีอะไรเที่ยงใช้สติปัญญาดูให้ดีอารมณ์เที่ยงไหมเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นเพียงอาการของจิตแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตเลยเกิดทิฏฐิมานะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตจิตจึงตกเป็นทาสของอารมณ์อยู่ล่ำไปแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิควบคุมจิตให้สงบสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์สติปัญญาพิจารณากายในกายก็เห็นความไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยดูความเกิดดับอย่าคิดว่าเป็นตัวเป็นตนทำลายกิเลสตัณหาภายในใจของเราให้ได้สังเกตง่ายๆถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละผิดแล้วเพราะว่าเราปรารถนาความสุขถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเราคิดผิดเราหลงกิเลสละหลงกิเลสจนยึดมั่นถือมั่นในลมนั่นแหละแก้ยากเราต้องเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจะทุกข์อย่างไรความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทุกข์เช่นไรความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์ความเกิดดับแต่ตรงนี้มันยากนั่นพูดง่ายๆแต่บุคคลที่จะมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่ากินกิเลสต้องฝึกฝนบำเพ็ญศีลสมาธิและสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่แหละถ้าศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาควบคุมจิตได้นั่นแหละก็ตามล้างตามผ่านตามทำลายกิเลสได้ตามละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกจากใจของตนให้น้อยลงไปได้นี่แหละต้องมีความอดทนมีความเพียรอย่ายอมแพ้กิเลสอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเราอย่าปล่อยให้ใจตกเป็นทาสของกิเลสเราต้องปฏิวัติในเป็นวรรณชาติเกิดมาเป็นมนุษย์พบคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามรอยคำสอนของท่านบำเพ็ญบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราบางทีเมื่อเช้ามีคนมาถามเรื่องการทำบุญก็แปลกเหมือนกันนะที่บำเพ็ญบุญเนี่ยก็คิดว่าจะเลิกบำเพ็ญบุญเนี่ยจะทำแต่สมาธิเจริญภาวนาไม่ได้หรอกต้องทำควบคู่กันไปเมื่อกิเลสตัณหาก็หลอกให้ตนีเกิดขึ้นเนี่ยทำบุญมากๆก็หลอกให้ตนีไม่ต้องทำบุญก็ได้เพราะว่าทำบุญแล้วเฉยนั่นก็จะหลอกมีอุบายวิธีหลอกเยอะถ้าเราไม่ทันต่ออารมณ์ก็หลอกให้เรากลับเป็นคนตนีนี่มันก็ไม่มีทรัพย์ที่ติดตามจิตใจไปอริยทรัพย์ภายในเนี่ยก็จะหลอกหมดอ่ะแบบทำสมาธิเนี่ยเมื่อเช้าก็มีบอกว่าไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเห็นไปเที่ยวได้เห็นดูหนังดูละครได้เห็นไปทำงานได้สิ่งที่ชอบทำได้แต่บอกว่าไม่มีเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยกิเลสจะหลอกไปอีกทางแล้วเราก็เชื่อดินะเชื่อความคิดเชื่ออารมณ์เพราะกิเลสยึดครองจิตใจเรา คิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์เนี่ยเราก็เชื่อความเห็นของเราทุกอย่างว่าถูกต้องนี่เลยความหลงการประพฤติบัตินั้นน่ะเราเชื่อใจเราไม่ได้หรอกเพราะเราใจเรานั้นเป็นกิเลสใจเรามีความโลภความโกรธความหลงเชื่อไม่ได้ให้เชื่อพุทธเจ้าให้เชื่อพระหลานสาวกทั้งหลายให้เชื่อคำสอนของท่านท่านสอนให้ละการกระทำบาปถ้าเราไม่ละมันจะพบความสุขได้อย่างไรเนี่ยเบื้องต้นท่านสอนให้ละการทำบาปเราไม่ละจะพบความสุขได้อย่างไรและท่านสอนให้กระทำความดีเราไม่ทำความดีเราไปทำความชั่วจะพบความสุขได้อย่างไรท่านสอนให้ทำความดีลองทำไปสิทำไปแล้วก็จะเห็นในใจเราเองแหละว่าถูกต้องไหมท่านสอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมทั้ง4ประการเราทำหรือยังถ้าทำไปมันก็จะเห็นความทุกข์เห็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เห็นความดับความทุกข์เห็นวิธีที่จะดำเนินไปเพื่อดับความทุกข์นี่ถ้าเราไปเชื่อกิเลสแล้วก็หลงทางหมดไปตามกิเลสเพราะนั้นกิเลสก็จะหาอุบายให้เราไม่บำเพ็ญศีลไม่บำเพ็ญสมาธินั่นแหละจิตที่ตกเป็นทาสของลมตรงท่านของกิเลสเราต้องเปิดใจให้กว้างเราอย่าเชื่อใจเองบางทีฟังความคิดเห็นคนอื่นเราต้องเปิดใจให้กว้างให้ความคิดของเรามีอยู่แต่เราต้องเทียบเคียงว่าความคิดของคนอื่นความคิดของเราเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิดอย่าเข้าข้างตัวเองถ้าความคิดของคนอื่นถูกทิ้งของเราไปเลยเอาความคิดคนอื่นมาใช้แต่เทียบเคียงกับศีลกับพระธรรมวินัยแล้วความคิดของเรานั้นถูกเราก็ใช้ความคิดของเราต้องเปิดใจให้กว้างนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าอย่าเชื่อความคิดเห็นบุคคลอื่นใช้สติปัญญาพิจารณาดูก่อนแม้นความคิดตัวเองก็อย่าเพิ่งเชื่อใช้สติปัญญาพิจารณาดูก่อนว่าความคิดที่เกิดขึ้นจากจิตเรานะอยู่ในขอบเขตของศีลไหมอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยไหมเนี่ยรู้จักเทียบเคียงถ้ามันไม่อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ถูกต้องเนี่ยโดยมากเราจะเข้าข้างกิเลสในใจเราและเราจะเป็นผู้ถูกอยู่เสมอทั้งที่บางครั้งเราผิดแต่เราก็เห็นว่าความผิดนั้นเป็นความถูกต้องอันนี้มีอยู่เป็นประจำในจิตใจของคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของตนก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจของเราอยู่เสมอมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมการเวลาก็หมดไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็ถึงสิ้นปีตามคตินิยมทั้งโลกอันนี้คือสมมติเฉยความจริงวันและคืนก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยแต่เรากำหนดเพื่อกำหนดวันหรืออาทิตย์หรือเดือนหรือปีเพื่อให้เรารู้จักการเวลาแค่นั้นแหละแต่การเวลาก็เหมือนเดิมโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ล่วงไปแล้วก็เป็นกลางคืนพออาทิตย์ขึ้นมาก็เป็นตอนเช้าเป็นกลางวันเนี่ยแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแหละให้เราไม่ประมาทในชีวิตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่เสมอว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยสังขารคือร่างกายเนี่ยและจิตใจมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พากันหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติในแต่ละวันแต่ละคืนถึงแม้ใช้ชีวิตทั้งโลกก็ตามก็ทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุดและมีสติมีปัญญาที่จะพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทโธไปในทุกภพทุกชาติจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติท่านเข้าและสามารถที่ทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้นี่แหละทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็สร้างบารมีทั้ง10ประการและบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในแต่ละภพแต่ชาติจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระหลานสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันก็สร้างบารมีแบบพวกเราเนี่ยที่เรากำลังกระทำเนี่ยสร้างมีไปเรื่อยถ้าบารมีเต็มเมื่อไหร่เราก็บรรลุมรรคผลนิพพานคือรู้ธรรมเห็นธรรมและจิตใจเป็นธรรมขึ้นมา ปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นพระญาณบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคามีพระอนาคามีจนถึงอรหัตผลคือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงในใจเราเราต้องตั้งเป้าหมายไว้เป้าหมายมันอาจจะเกินความคิดหรือการคาดคะเนเองเราแต่มันไม่เหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยของคนทั้งหลายพุทธเจ้าไม่สอนแล้วไม่สอนมนุษย์และเทวดามนุษย์และเทวดาสามารถที่จะพัฒนาจิตได้หรือผมทั้งหลายทั้งปวงก็ตามไม่เหลือวิสัยถ้าเราหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการนำเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นมหาบุรุษที่เป็นแบบอย่างอันเลิศอันประเสริฐที่สุดระลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างแล้วดำเนินปฏิปทาไปตามเส้นทางนั้นเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้